سيدنا الحسن محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan bangga di sisi Allah Kirizan, bangga dengan semua sisi Allah Kirizan ini majelis itu kalau ina kuzi kusibi aku semua sisi Allah Kirizan kusiba kafe, nau kui mila kafe ciro, nau semua kafe Quran ini mili majelis ini. Semua jadilah Allah sebagai nafsah sirahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu yang dokona kualiro insya Allah mendaki kazafe entono entono yang sembilete kuberang tujuh tuka kau masuk. Kebirau mumin sebenar waram Allah ni pun pemiriku ya Abu. Sicilala cikwa zakatul fitr, zakatul fitri. Apa menyapa menyebutnya sadaqatul fitri. Karena ibadah boleh muslim jainu kuberang samungkola. Wafakumu ya zakatul fitri واجب لاستفاق العلماء يتيك يوم يقتقوا بماني وجل الزواجة وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن حديث يا ابن عباس حديث يا سعيد الخضري حديث سعيد الخضري لحديث يا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث جبل سانغا ندلين يا ابن عمر رضي الله عنهما وجج سانغا وإمام البخاري وإمام مسلم باجريتا وحديث يطوكم وقوى في محمد صلى الله عليه وسلم يقاما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر قام جمبك يا لالك الزكاة الفطر وقبيرا قام السلام هو الزكاة الفطر صاع من التمر صاع من الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تعد قبل خروج الناس إلى الصلاة. حديثي ومقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي أتقامب نزل زستقيل قسمة ومني يا ابن عباس ومني يا ابن سعيد الخضري ناظل لهم الصحابة ibigambo byabo bibajja kumubaka sallallahu alayhi wa sallam bitulaganje zakatul fitri wajib yateka ala kulli muslim kubulienna umusilamu wamubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ala al-abdi ulika averenga muddu ulika averenga mwana wa bubu ذكر أو أنثى مان مجالة صغيرا قابل مان أمتو كبيرا قابل مونت مقر من المسلمين الله بتوجد قوة قرونغ بالسلام ومدونغ مسلم ومزانغ مسلم ومنوانغ مسلم ومعني ومجالة بالسلام وانا متوبة مسجى مقرو غاب السلام لشجع انت زكاة الفطر اينو كجوا اينبا مجي مسلام قابل موانا متوبة اينو وكا موير ايو قابل مجالة اكريز بوكو ايوير ايو ايراب دوبانغا فوغينا مو ايراب ويغا باوي soko male mugamba oba kumusaba tewange mikyala wange ngenda kuwerayo ne waba ayina obusobozi akola atya yeweereyo n'abaana betuzaala mutabani wayinza okuba ayina obulimu bwe apoota akola kina akola kiri ngaasujja akyansula waka tomuweerayo yasooke akola atya yeweereyo ozzi nga talina buki busobozi kali nekijja nti n'omwana omuto eyakazaalibwa n'omwezi myezi ebiri myaka etaano myaka esatu myaka kumi kabiri ng'ali ku ssomero oba ali wakawuwo olina omuweerayo zakatu maza alfitiru betuwangala nab'ewaka mubakozi nga si basiraamu oyo yetakkirizibwa muweerayo kuba abantu b'owangala nab'ewaka bakakatibwamu okubeera ngu baweerayo zakatu lfitiri singa tebaba na busobozi bweweerayo naye kakati weesanga nga mumaka g'abasiraamu mulimu abakaaga be bakolanga ba hawusi gaabwe oba ba shamba boyi kakati oyo wabeera mu makaago si musiraamu talina kakwakukuliza okuyiye kubeera nga omuweerayo ki zaka nekijja waliwo amasala gyate omukyala ali olubuto omwana w'olubuto yaweza dda ebbanga eryo erimanyiddwa nti omwoyo gwafuuyibwamu dda emyezi ena gyaweera dda ali mumwaka manya ali myezi ena ali myezi mukaaga myezi munaana ali kumpi kuzaalibwa oyawe bamuweerayo zaka omwana ali mu lubuto abamanyi ne bagamba la taweebwayo ki tetumuweerayo zaka lwaki olw'ensonga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakitusomesa ate obulungamu khayra lhadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi teyagamba nti ali olubuto omwana oli ali mu lubuto tetumuweerayo zakatu lfitiri aa yakoona ku baana bano abazaaliddwa abakyali abawere ab'emyaka egyo egyoyonka abaavula abatambula newajja ekigambo ekibadde mu hadithi swaa ekigambo swaa kiri mu lulimi lwarabu naye mu kukivuunula ziba mbatu omuntu n'agatya ebibatu bye bibere bino n'obigatta booti bwoba ogenda weera mu mmere ng'ey'obuwunga gamba ng'eŋŋaano oba ey'ensigo gamba ng'omuceere n'emmere endala esobola okupimibwa n'eyoolebwa muki mu ngalo oba mu mbatu gatta ebibatu byo bibere oyoole olubato olusooka tonnaweza swaa leeta olwokubiri tonnaweza swaa leeta olwokusatu tonnaweza swaa leeta olwokuna ebyo yeyitibwa swaa min ashair au min athamur biziba ntende oba webiba muki buwunga oba muceere tuli wamu gatta embatuzo era nga n'embatu zino tulaba ekigere ekya wakati kuba muffe mulimu abalina nga allah yamuwa engalo engalo ze embatu olubatu lunene ki
abakubira ddala ebyuma abo abakuba ebyuma oluusi wali gwe nalabako muganda wange nga wankwata mu feesi siina wendaba ogamba nga ekibatu kye kiki kinene kizibu kakati we tetumuleeta alere tuleeta oli asembayo okuba n'akabatu akatono kati wanene ogende ye kaseese baganda baffe abawangaalire waliwo abalina obubato obutono oba baganda baffe allah be yawasayiza ennyimpi ayi toleeta oyo nomugaa mpimiraako kuba naagenda okuvaawo nga okakano wadde haafu olw'obubato buki wabula ffenna abasinga wanene embatu zaffe zeezo za kigere ekijjudde toli wamu akali yoola embatu mmeka nnya genda mumucyerego yoolayo embatu olusooka ng'olina wosa mu kasiro olwokubiri olwokusatu olwokuna mu mmere eyo yokka esobola okupimibwa muki esobola okuyoolebwa mu ngalo wabula wekijja mu bumonde mu matooke mu ebyo ebisigadde ebimanyiddwa mu muwogo mu bumonde obuzungu ebyo byo bagamba abamanyi baffe baageraageranya nti ziba kiro mmeka ziba kiro bbiri n'ekitundu abala ne bagamba kale okugiraagiramu tuwesatu ne naawadde ebbiri ekitundu naye akola atya abeera mutuufu kakati pima emimonde gyo gizito yemmeka nti kiro bbiri naki n'ekitundu wamu zakatul fitiri oba olina abantu bogenda weera babiri zekiro mmeka zekiro ttaano bebantu bameka ate agenda okuyoola embatu nga ye sunna oba olina obusobozi kyoba okola yoola mbatu abasajja muli wano muli bagagga ewakawo olina akasawo ogula kasawo ka muceere yoola embatu z'omuceere ezo nnya kakali woba olina abantu ewaka babiri gwe ne mukyalawo ogenda yoola embatu munaana siwe kiri bwe mubeera basatu gwe ne mukazi wo n'omwana gwe mwakafuna ogenda yoola embatu mmeka kumi na bbiri bootyo era no yeyitibwa saa eyo yeyitibwa saa mu mbeera efaanaganaku bwetyo okubifunzafunzaamu omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi eyo yagamba bwe tulaba akakwakuliza akalala akajeremu biseera byayo byebiriwa yagamba nti eweebwa kabila khuruji nnasi ila sala eweebwa gwe yaseebye akaseera kale ng'abaddu tebannasala salatu lidi amayini bakireeta nti yauman au yaumaini kabila lidi ekereziwa okugiwa nga wabulayo ennaku bbiri oba olunaku lutya oba olunaku lumu nga tetunnasaala salatu lidi n'ekiro kya idi nga balangiridde nti bannanga omwezi gulabise weerawo zakatu lfitiri bwe kakutanda n'ogiwa nga kateebu amaze okutusaaza erakaa ezebbere n'ogamba eyange njireese oba owadde saddaaka zakatu lfitiri tokoze otya togiwadde قال سعيد بن مصيب وعمر بن عبد العزيز ما تجد ان بتقام متيك اليوم وشكي والله ليقام انت قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى قبل سيمي جسن يلبى مغاني ابا بيت قزا ونين الله تيلي اتجد بتقام هو الزكاة الفطر الله ما يجد قبل سيمي abali musanyu abali mukwesiima bebabawadde zakatu maatha zakatu lfitiri era zaka mu lulimi oluwarabu kitegeeza kwetukuza kakati ramadhani tumusiibye baddu bangi tukoleddemu ebyambyone amazambi tugakoleddemu mu mbeera y'okutukuza ekisiibo kyo allah kwekuteerawo zakatu ki zakatu lfitiri owa embatu ezo mu mmere era ne wajja amasala agagamba nti omuddu akkirizibwa okugiwa mu nnyama omuddu akkirizibwa okugiwa mu byennyanja, omuddu akkirizibwa okugiwa mu mata. Ebigambo byabamanyi ku ebire ku nsonga eyo eraga Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah bwe yagaziya ensonga eyo ne Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a, ne yabuuzibwa ku kigambo ekyo n'akinnyonnyola bulungi. Ojja kusanga ne Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ne yakigaziya n'alaga nti kikkirizibwa mu kitabo ekiyitibwa Sharhu Mamti'a omujalladi ogw'omukaaga peji 182, nga naye atulaga nti omuddu aba awadde zakaayi mu nnyama, agiwadde mu mata, agiwadde mu kyennyanja oba byennyanja, zakaayi ekkirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Hatha qawlu aljumhuru lulama, era ng'ekyo kyekigambo kyabamanyi abasinga. Wabula ddi, singa abantu b'ekitundu emmere yaabwe nnyama, singa abantu b'ekitundu emmere yaabwe byennyanja, tuli wamu, singa abantu b'ekitundu emmere yaabwe gabadde mata, era ng'ensi ya Allah nga zisobokera ddala babaddu gyebali ng'emmere bo gyebalya kuddaaku n'okuseebuluka n'ennaku ezisigadde baseedengera ku nnyama, baseedengera ku byennyanja, ababeera ku mazzi. Oyinza osanga akazinga kajjudde lwazi, tebalimaako, tebalina kye bakolerako, wabula ebyennyanja bye bavubye y'emmere yaabwe gye bakola batya gye balya, era ng'oli okulya ekyennyanja kitwalira ddala nti yemmere, n'okusiiba basiibidde ku byennyanja. Kakati abamanyi bagamba singa ebanga yemmere yaabwe akkirizibwa okuweeramu ki zaka, oba abasahaba batugamba nti nabbi yatulagira okuwa zaka mu mmere ey'ekitundu abantu gye basinga okukola ki okukozesa ekampala nti muceeri, ate ennyama ezoova tetugenda weera mu nnyama, kuba ennyama ziba ki ziba nva. Ogenda ekasense twala tugende balidde ki nti abo balya nnyo akalo mu westani, mu insani balya nnyo akawunga k'amawogo, ate togenda twalayo muceere yadde ettooke kuba bo ba akalo. Era muganda wange omunnamubuuza n'angamba nti afeeri keebere idi keebere lunaku ki twettanira kalo, naye nga nze mumagezi gawe tekikola ki tekiyingira. Sheikh gwokuwa akawunga k'amawogo oba akalo kuyidi naye yangamba nti emmere yaffe era bw'oleeta omuceere tuyinza okukola ki okuguleka, bw'oleeta ettuuka ne jangu e Kampala bannamasaka bannakyaggwe baawa baawa, ate bw'oleeta omuceere bw'oleeta amatooke nga tukola ki nga tutambula basiraamu. Kati so tuwakana ebigambo byabamanyi weebiri ku nsonga eyo, singa abantu b'ekitundu balya nnyama nga yemmere bakkirizibwa okuwa zaka yaabwe mukintu mu nnyama oba byennyanja, nga embeera bwetyo nga weefaanaganye nti yemmere yaki yemmere y'ekitundu. Si kya tteeka nti emmere gy'obadde olya mu mwezi ogwa Ramadhan gy'oyina era okuwaamu zakatul fitiri, kimbadde endya muceere oba mbadde endya capati ng'ebigambo byetwawuliranga edda nti emmere gy'osseeka okulya ennyo ku ddaaku, abadde alya entende ku ddaaku aweere mu ntende. Kakati entende oziwa omuntu ku yindi entende wano mu Buganda, kakati abantu b'e Uganda entende si mmere gye tuli, tukatwalanga akantu akatono ag'okwegayaza n'owoomerwa sube guli. Kaakati toyinza kugamba nti ndeese entende zange nziwaddeyo abaye Kampala ziizo, wabula ate bw'ogenda mbawarabu yoola embatuzo z'oyagala okola otya obawe? Kaali wano ffe twetaaga muceere, matooke, bumonde, aye toyinza leeta kawunga k'amawogo e Kampala muno kamuwe kuyindi kuba siyaki si emmere y'ekitundu. Kale ensonga eyo nayo tugimanye, sija teka kwa zakatu fitri nje mbele juma dosengo kulia kudaku oba mwezo wa ramadhani okereze okuwe mmere sigadde jobo inako obusobozi singa abantu b'ekitundu yebasinga okwettanira kibuuzo kyensimbi ayo mahadithi zetulabye nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama tatugambye kuwa zakatu lfitiri finnukuli munsimbi tatugambyeku kuwa zakatu lfitiri munsimbi era kino ekigambo lwaki tuwa mu mmere yokka n'ebyo byetulabye ebimu ku byo olw'ensonga kyekyajjira mu sunna za nabbi waffe muhammad صلى الله عليه وسلم الأصل والمري إذن زكاة الفطر عبادة توقيفية يقول قبر إلى يكون نصوص وبجلز وبيتون قد يتوى مستيت وقال أمريم بكم بقى محمد صلى الله عليه وسلم سنت زاريو nete yabalagira ko basahaba kubeera nga bawera muki kubeera nga bawera mu sente kyobala basuira imamu ahmad yabuuzibwa imamu ahmad ku nsonga nti an itau dirham fi sadakati lfitiri singa oli aleeta sente nga zaweereddemu zakatu lfitiri oba sadakatu lfitiri faqala imamu ahmad yagamba akhafu an la yajziahu oyo mutiririre wa allah titekkerezebwa khilafa sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga yawukanye n'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam teyasomesa era teyalagira nabbi yalagira ki yalagira jiwa mu mmere newoba n'ensimbi ezenkana zitya tokkirizibwa imamu ahmad yagamba nti bw'oba ogiwereddemu sente allah tajikiriza tofuna mu mpeera lwaki khilafa sunna oyawukanye ku nkola y'omubaka khayra alhadiyu hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam waqila lahu bwe yamala okubinyonyola ngaera olwaleero bwe tubinyonyola abasiraamu ebibuuzo nebijja naye bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba nti qaumun yaquluuna waliwo gurupu y'abantu egamba omar bunu abdul aziz omulongoofu oyo tabiu oyo ayitibwa omar bunu abdul aziz kana yakhudhu lqima munange ye yakwatanga sente sente yazikirizanga qala imamu ahmad yayanukula n'agamba yadiuuna qauma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ويقولون قال فلان قال عمر بن عبد العزيز بقى بابي أبو بكر صلى الله عليه وسلم أتم مولاتي بابي عمر بن عبد العزيز في أجامبا لملك ويبيان أبي أبو بكر صلى الله عليه وسلم غير أبو جوك سانغا أبي سبيكو كواي السيد بإمام ويونا ممزكتي جين جاول نقول نقول سيد
nambusaba sete
ba imamu mizikiti okutali guno bagamba abasiraamu aleese emmere simugaana n'aleese sente naye sikola ki mwe muleete emmere bwoleete emmere sigigaana n'aleeta sente sikola ntya sizigaana tya nti waliwo abamanyi abakita nti tukkirizibwa okukwata sente ogenda obabuuza mumanyi ki ne bamuleeta era naffe tetugaana tumumanyi yali ayitibwa imamu abu hanifa rahimahu llah rahmatan wasia imamu abu hanifa yeyekka eyavaayo n'agamba nti zakatu lfitiri ekkirizibwa okugiwa muki mu sente kad ghalatu yaseerera bambi ng'abamanyi nti si bannabbi omumanyi waseerera aba aseeredde era ekigambo kyekimarudut abamanyi banne bakizzaayo baakikuba ne bagamba imamu abu hanifa ekigambo kyayogera si kiki seke tofu tukimuddiza lwaki kyakhalafa ne sunna adesi wezere tuliwa ate ziva ku basahaba banene ate nga zisangibwa mu bitabo ebibiri Bukhari ne Muslim adesi gyebagambye nti muttafaqun alayhi eyotujibusabusanga Bukhari yajegatako Muslimu oyo kakati Imamu Abu Hanifa mu mbeera eyo okuwa fatuwa eyo yaseerera era bamanyi banne bonna ku mulembe gwe omuli Imamu Shafi'i Imamu Malik Imamu Ahmad bonna baava ne bagamba nti zakatu lfitiri erina kuweebwa mu mmere wabula simu ki simu ssente teweebwa mu ki yewe wa musente ni wajie chibuzo chabuzo wa sheikh suri la sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ni wako gamba nisimu mudu awayu zakaye yena alimiraku na gamba nisimila jiwa yu musembe uweli sanga sunga badu vivale kati kakati uliomu we mire yuka tagulemba tagule butunguru tagule biringanya tagule bisika tagule buto gumwade mutere mchi mukaru goka Sheikh Ibn Uthaymeen ya gamba ti waji wadde tufuna mumpira masunga Allah tufuna mumpira masunga masunga Allah tabarak wa ta'ala resunga chuchenga tibwa kaba manyi bafenti zaka ewe wa mumeri ni masohaba nga nabuba kijia ku nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Imam Malik Bakiu Imam Shafi'i Imam Ahmadi Ibn Taymiya Ibn Qayyim Imam Zahabi Imam Ibn Kathir Ibn Qudama awe mirembe ejo abali ku ansuruna qadima wa haditha bonnawe batu bagamba okujja ku Imam Man Abu Hanifa munange yeye yaserira tukola bawaliwo ekigambo kyabamanya ekigamba nti zallatul alim zallatul alam omumanyi singa aseerera nesege n'abasiraamu bagenda kukola ki kuseerera zallatul alam zallatul alim zallatul alam singa omumanyi waffe aseerera mu nsonga oba mufatuwa gyawadde oba masala bwegati ne bwegati agenda n'abantu abasigadde bagenda kuseerera omu egenda kuseerera kyovalaba okuva imamu weyayogera ekigambo ekyo paka olwaleero abantu bakyaseerera yaseerera n'aboolwaleero bakyakola ki omu ekyali mu kuseerera bangi bakyasaba sente bakyasaba sente baga imamu Abu Hanifa Abu Hanifa ku nabi ani asinga Abu Hanifa ku basahaba ani asinga basahaba bonna bagamba twawanga zakatul fitiri mu mmere olwaleero olinaalimira ku sente oba manfaa yegaalabawo ab'omulembe gwaffe mbamanyi nabo bakyegattako lajina daima yakyegattako emadiina emanya emakka fi mamalakati larabiya saudiya akakyeka akafulumya ebibuuzo n'okwanukula ebibuuzo by'ensi yonna fatawaza lajinatu daima gattiramu n'abamanyi baffe omuli Ibn Uthaymeen Sheikh Ibn Baz Sheikh Nasruddin al-Albani Sheikh Salih al-Fawzani Sheikh Salih al-Ruhaylani Sheikh Muqdir Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Mahsin al-Badri bonna bagamba nti zakatul fitri eweebwa mu mmere wabula teweebwa mu ssente abawadde ssente tafunamu mpeera mu maaso gaani maaso ga Allah tabarak wa ta'ala waliwo ebibuuzo byonna ndibuuzizza nti ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam tewali ssente salamu alaikum tewali ssente basira ssente zaaliwo yazeerabira yazeerabira bwerabizi nawe tumiikirizanga wano tusibaffe ab'olwaleero tusiba tusaba ssente buli swala nabbi neyerabira ssente okugiza muzaka muzakatul fitiri nga hadisi ya abi hurairu omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku dinaari ne dirham yagamba nti Talisa Abdul Dinar ndabazikiridde abaddu b'ensimbi abataka kukusinzani kukusinza Allahu tabarak wa taala genda mbyafaayo ye Ghazwatu Tabuk wallahi abasajja balina ensimbi ba Uthman ibn Affan baleeta ensimbi mpeterevu mu lutalo ba Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf batunyumiza mbyafaayo wallahi yatuku leeta alfa dirham yaleeta dirhamu lukumi nenge ensimbi zetwogerako ziri ebinusu byabwe byabanga mu zaabu na feeza neyaleeta alfa dirham dirhamu meka lukumi wallahi sente zaaliwo ba Uthmani baawaayo ekyajja mu bigambo ebituufu nti Uthmani yakwata omutetembe n'omutetembe gw'ensimbi bi alfa dinaara naye yakwata lukumi muki mu dinaar bakunyumiza ku Abubakari Siddiiki mu lutalo yaleeta ki emaali ye yonna yagireeta Omaru yaleeta nisfu mimaali mu maali ye yaleetamu kitundu n'abalala n'abalala abagagga bawangayo sente kati oli wagamba nti anabbi wagamba nti saa min attawan saa min ashaibi saa min attamuri saana kitewali sente yazeerabira abaatemeredde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekibuuzo ekyokubiri omulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam tewaliwo baavu tebaaliwo baavu baayina kuba ebanga nabbi beyatunuulya n'agamba nti abono ate wonoomu emmere yokka anaasiikisaaki tebaaliwo wallahi baaliwo nga batusinga obwavu olwaleero tuli bagagga weboogera ku basahaba obwavu baabwe tunuulira sahaba ayitibwa Julaibibu Julaibibu yali musajja nga mwavu waliwo sahaba eyajjawo mubaka namugaa ya rasulallah jagala kuwasa naye siina mahali nabbi namubuuza oyinaye akansukola namugamba sikola ntya siinaayo nabbi namugamba nkufombeza olwa Qur'ani ly'okola otya gyoyina nefe olwaleero engoye tukyusa engato tukyusa teri atambulira mu bigere Kampala fenna abali wano tulinnya emmotoka naye abasajja tebalina na ntambula abantu baaliwo tetugenda basi nga bwavu omwali abi Hurayra ba ashabu saf baaliwo nga balinga kinaana bali mu muzikiti nabbi teyabatunuulira n'agamba bano engeri gye bali abaavu mubawe sente yagamba mubawe ki mubawe emmere ba abi Hurayra ba abi Dharr al-Ghaffari baali baavu ba Ka'b ibn Malik al-Ansari ba Sulman al-Farisi ba Shaddad ibn Asad ba Bilal ibn Rabbah ba al-Barra' ibn Malik al-Ansari ba Asma bint Harith baaliwo nga baavu naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yakwatibwa nsonyi gamba nti abaavu abo balina nabo okubeera nga baweebwa mmere wabula siki sinsimbi ekibuuzo kyabuuziddwa Sheikh Saleh al-Fawzani yabuuzibwa n'abuuzibwa ekibuuzo nti abaffe eno gye tuli mu mawanga gaffe abeetaavu abaliyo bo baagala sente e Uganda gye tuli abeetaavu batusaba ki batusaba sente bagala zetomba mutebe mpa sente mpa sente kale ekibuuzo kimubuuzibwa nti eno ewaffe etali eyo ewammwe mu bawarabu abeeno ewaffe mu Afirika bo batugamba nti ffe twagala sente abaavu Sheikh yayanukula n'agamba nti okusalawo si kw'abaavu omwavu tasalawo ayitibwa nti muki mwavu si ayina okwesalirawo kikyayagala kikyatayagala obawo okuwa zakatul fitiri ibada min ibadati kusinzani kusinza Allah nga wetulabye obujulizi nti tulina wa mmere nabbi yatugamba kuwa mmere tulina gubira nabbi kyeyasomesa Sheikh n'agamba nti omuddu yenna saba sente nga mwavu naga imamu nzimba sente tompa mmere oyutayitibwa mwavu si mwetaavu. Era imamu bagamba noonya omwetaavu ayagala emmere, omwetaavu omuwe emmere akwata bukwasi n'akola atya? N'akuwala n'agenda. Wabula atali mwetaavu bwomuwe emmere agirekawo, byayagala ssente, ayinayo maharibu okora, ayinayo ebigendererwa bibiri ebirala. Kakati abaavu wallahi mbocho omuwadde weba mmere wateriko nva akwata bukwasi n'agenda, tasobola bulwa zaaku, tasobola bulwa munnyo, yadde ekibirite kinaakuma essegere. Agamba kasunfunidde omuceri, nfunye ettooke, nfunye obumonde, nkoze ki? Ngenzi. Kati yenna n'agamba sheikha yaweera mu ssente mu maaso ga Allah tafunamu mpeera. Amakulu towadde zaka owadde bibyo, towadde zaka owadde bibyo. Tetukkirizibwa kuwa zakatul fitiri mu nsimbi zaka yaffe, tugireete wa imaamu ng'ogireetera muki? Mu mmere. Taa mina taam, ekigere ekyo kyetulabye kiro bbiri n'ekitundu oba kiro ssatu oba embatu ezenya. Insha Allah, Allah lwajja okukkiriza emirimu gyaffe gyetukola. Wama bino byemukola ne muba wasseeke ba imaamu nina gye nnali, wallahi tebabeera balungi. Musajja baaleetanga amabaasa ne bamuwa amabaasa, oli alina famire y'abantu munaana, famire y'abantu bataano, kati balaabalamu. Okakana imaamu ng'alina amabaasa ogaweza obukadde nga abiri, mu mizikiti egy'abagagga aweza obukadde nga busatu, mu mizikiti egy'abaavu. Kakati zaka eyo n'akola kata ensobi agigaba tumaze n'osaala yedi, ensimbi zino azigaba tumaze osaala yedi, bwe yaziwadde n'oziwa imaamu n'agaba zakaayo nga tetu nga tumaze osaala yedi, abamanyi bagamba tofunamu mpeera. Zaka ono alina kugigaba nga tetunnasaala ki? Nga tetunnasaala yidi. Bw'oba gwagenda ogyeweera ng'ekyo ekiri afudalu gwe kennyini kugitwalira mwavu omusiraamu n'ogimuwa, gw'otegedde nti mwavu gimuwe nga tetunnasaala ki? Bw'onoogiwa nga tumaze osaala yidi tufunye empeera. Imaamu w'anaagiwa abaavu nga tebannasaala nga bamaze osaala yidi tofunye ki? Tofunye empeera. Bw'onoogiwa nga tumaze osaala yidi tofunye empeera. Imaamu w'anaagiwa baagiwadde nga tumaze osaala yidi tofunye ki? Okufuna empeera erina kugabibwa nga tetunnasaala salaatu maadha? Salaatu l'iidi. Kakati imaamu oyo yafuna amabaasa agaali gawerako n'agamba abeetaavu muwandiike wano amannya gaabwe, ne bagawandiika n'alinda abawadde zakaatul fitiri eyo bagende basansale baveewo ku muzikiti. Ne bagenda abantu bagenze kufumba mmere yaabwe, kulya, kukola ki, kukyaligana. Kati imaamu n'asigaza abaavu sawa zigenda mu ttaano mukaaga, n'ababeezaawo mukatana n'abawa musembeera ye n'afuna enkumi ttaano 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 gwawe ttaano yasayininga nze nfunye nze nfunye. Wallahi ensimbi ezaasigalawo imaamu yazizza n'azitwala enkumi ettaano e Uganda, omwavu agenda kulya ki? Agenda kulya ki? Kakali bano bayinza okujja nti tulage ssente zaalazeewa, ono ajati gundi ya sainizi, mama gundi ya sainizi, omwavu gundi ya sainizi, utiika obulavu baabo no benawadde zaka naye nga yabawadde enkumi mmeka mmeka? Ttaano ttaano. Abalala ku muzikiti gye nnali nali ngenze kusaazaayo bamala okukuŋŋaanya zaka y'abasiraamu mu nsimbi, tetuvumirira bagikuŋŋaanya, eswala eggwa tebannagigaba, ono yagiwadde tafunye empeera, tafunye empeera oba bagigabye nga tumaze osaala ki? Tumaze osaala Eid. Kaali ku zaka eyo yennyini ensimbi ezaasuulibwa mu bubookisi buli zaali ntono okusinga ku zaka. Kati zaka akakiiko k'amasigidi gye kaakwata Newawa imamu ya basazi ze talawiya ne bamugulira kanzu ye zakatul fitr abasiramu gye bawadde egasa abaavu eyasazi ze talawiya baalinga babiri ne bamuwa eyazze okusaaza juma manya eyazze okusaaza idi nene bakwata ku zaka tulu fitiri mu nsimi naye ne bakola batya naye ne bamuwa akakiiko ne keegabanya abiraalyo yazinye nnyo omwaka guno kwatiraawo abaimamu tulina basatu mukwatiraawo ababadde balongoosa ku muziki mukwatiraawo amasanyalaze ezo zaawedde ez'amazzi ezo bali ku zakatul fitiri nabbe basiraamu yagamba mme seeka bwe banaakuwa ekigemo ky'emmaali ogenda noonya gy'oteeka sente okupakana olunaku luzibye ensimbi ziri mu nsawo yo ozezizza newe oleeta ensawo ne bakuwa emmere obula engeri gy'ogyetikko gitwala ewaka bwe imaamu bakolayo nga wetisa obusawo bwoliro eno ku mugongo newe ziba sente oteeka butesi mu kkanzu teri n'alaba muyambeko baimaamu bammwe muleete emmere eyo mu mbeera eyemmere wabula si sente wabaraka llahu fiikum ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته